habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo Khamiisa oo bisha Noveembar ee sanadka 2021 ay tahay shan. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doono toddobaadkan horumarka, caqabadaha iyo hufnaanta hannaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya.
Dadku iyagoo intaa ku sabray oo intaa sugayay, haddana markaad fiiriso sida ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka, waa mid aad loogu xumaado.
Markasta siyaasadda Soomaaliya waxaan ka filan karnaa marka kufku fara badan ka filan kara doorasho oo sax ah oo hufan oo nadiifa Soomaaliya kama dhacayso.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idin haynaa warbixin ku saabsan qiimo kororka ku yimid miciishada Soomaaliya.
Sababaha keena qaybna waa waxaan adduunka la wadaagno, qaybna waa waxaan nagano gaar ah. Adduunka waxaan la wadaagnaa dhibaatooyinka dhashay cudurkii COVID-19. Waxyaabaha anaga noo gaarka ah, dowlad waxaanu ahayn kaalmooyin fara badan dibadda ka hesho. Kaalmooyinkaasi loo helana waa heshiis dowlad lala galo oo legitimate ah inay dalka ka jirto. Doorasho la-aanta aan la garanayn.
Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Ethiopia iyo warar kale oo ku saabsan guud ahaan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeedii dunida oo aan idiin akhriya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. udhexeeya ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Hamdaak iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha afgembiga militari ka dambeeyey Oktoobar 25-keedii ayaa horumar laga gaaray sida wakaaladda wararka ee Reuters ay soo xiganayso. Ila ku dhowdhow ra-iisul wasaaraha ila wareedyadaasi ayaa sheegaya in Suudaan ay dhowaan dhisi doonto golo cusub oo maamulkaasi oo ka koobnaan doona ayaa layiri 14 xubnood, waxaana la sheegay inay noqonayaan tallaabadii ugu horreysay ee milatariga ay ku aadan dhismaha hay-ado cusub oo ku meel gaara. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Khamiistii ka hadlay madaxda, wuxuuna la hadlay dalkaasi ee ciidamada, gaar ahaana madaxa ciidamada Cabdulfataax Al Burhaan, isagoo ku booriyey inuu soo celiyo dastuurkii dalkaasi iyo sidoo kale hanaankii ku meel gaarka ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken waxa Burhaan uu sheegay isna Khamiistii inuu wadahadalo ku leeyahay shaqadka telefoonka inay isku raaceen baahida loo qabo dardargelinta dhismaha dowlad, si markaasi xafiiska Burhaan sida uu sheegay horey loogu qaado waddankaasi in hanaankii kala dambeyn dib loogu soo celiyo. Labada dhinac ayaa isla gartay in loo baahan yahay in la ilaaliyo tubta kala guurka ee dimuqraadiyad dhammaystiran, haykalka ku meel gaarka, iyo sidoo kale ta dardargelinta dhismaha dowlad, ayuu yiri xafiiska Burhaan oo qoraalkaasi uu kasoo baxay. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Blinken uu ku booriyey Burhaan in si degdeg ah loo soo daayo dhammaan hogaamiyaasha siyaasada ee xirantan iyo afgembigii militariga intii uu dhacay, iyo sidoo kale ta kadib isla markaasina dib ay ugu soo laabtaan wadahadalladii iyo shaqadii loogu talagalay xafiiska ra-iisul wasaaraha, kadibna la soo celiyo hanaanka rayidka ee hogaaminta dalkaasi Suudaan. Dowladda Ethiopiana hal sano ayaa kasoo wareegatay markii sanad guuradii dagaalkii dalkaasi uu ka dhacay, taasi oo kooxaha mucaaradka ee waqooyiga gobolka Tigray ee dowladda ku qaadeen dagaal. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka, iyadoo sidoo kale tana lagu guda jiro baaqyada caalamiga ah ee dhinacyadaasi loo jeedinaya si ay u joojiyaan xiisadda sii laba lixaadsanaysa ee ka jirta gobolka, gaar ahaan dalkaasi Ethiopia. Waxaase dowladda Ethiopia ay soo saartay war ay ku soo qortay barteeda Facebook oo lagu sheegay in TPLF iyo sidoo kale dhinacyada kaleeto ee la socda la hareereeyay. Ciidamada Ethiopian ay hareereeyeen sidoo kale ay yihiin sida ay yiraahdeen jiir ama dooli ka fogodkiisii, islamarkaasina ay u fududahay inuu dhinto. War saxaafadeedkaasi waxaa kaleeto oo lagu sheegay inuusan dalkaasi marnaba burburin karin propagandada shisheeyaha, waa sida hadalka loo yiriyay. Dhinaca kaleetana ciidamada Tigray ayaa waxay sheegeen inay ku dhow yihiin caasimada Addis Ababa, ayna gacantooda ku soo dhici doonto maalmo ama asbuucyo gudahood sida ay iyaguna hadalka u dhigayaan dhankooda. ciidamada ammaanka ee dalka Nigeriana waxa ay soo badbaadiyeen 6 qof oo ay afduubteen kooxo hubaysan meel ku dhow jaamacadda Abuja asbuucan. Waxaa dabladaasi la sheegay inay afduubteen 4 ka mid ah dadkii rayidka meeshaasi deganaa iyo 2 ciyaal ah, kuwaasi oo jaamacadda meel aan ka fogeyn lagu afduubtay talaadadii aan soo dhaafnay. Waxaa arrinkaasi ay keentay inay sare u kacdo goobaha jidgooyinka la dhigay magaalada caasimadda si looga hortago afduubyada. kooxdan hubaysan ee gangista loogu yeero ayaa waxay gudaha magaaladaasi Abuja iyo deegaanada ku dhowdhow ka jireen dhowaanahan, inkastoo la sheegay in Abuja ay ka mid tahay meelaha dalkaasi ugu fiican dhinaca wadooyinka marka la eego Nigeria sababo la xiriira kaabayaasha dhaqaale ee magaaladaasi oo aad u wanaagsan, taasi oo inta badan aanan suurtagal ka dhigin in afduubyada ama kuwa wax afduubta ay si dhab yar ay ku fakan karaan. habeen wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda aan ku bilownay. qiimaha lagu kala iibsado raashinka qutul daruuriga ah ee soomaaliya ayaa kor u kacay, iyadoo arintaasina loo sababeynayo saameynta dunida uu ku yeeshay xanuunka sii kordhay ee COVID-19. Qiimo kororka ayaa sidoo kaleeto waxa uu saameeyey shidaalka iyo dhibaatooyinka ka dhashay dhinaca kaleeto isbeddelka cimilada. dad badan ayaa walaac waxa ay ka qabaan xaaladda nolosha ee sii adkaanaysa Soomaaliya sababa la xiriira qiimaha sii kordhay ee raashinka, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdiraziis Axmed Barrow.
sida ay sheegayaan ganacsatada raashinka, kor ukaca ku yimid qiimaha la kala siisto waxyaabaha quutul daruuriga ah ayaa laga dareemayey badi gobollada ku yaalla Soomaaliya oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey. waxyaabaha uu qiimahoodu kordhay ayaa waxaa ka mid ah sonkorta, burka, saliidda iyo sidoo kale caanaha laga keena dibadda. muuse axmed macow oo ka mid a ganacsatada raashinka iibiya ee Muqdisho ayaa v o a da uga waramay sida ganacsato ahaan ay u dareemeen qiimaha ku kordhay raashinka.
raashinkan halkan ku iibino bilooyinkan dambe waxaa isbeddel ka jiray, sida sokortoo kale iyo burkoo kale iyo saliidda oo sida saliid cadaydoo kale ama saliid macsaradoo kale, waxyaabahaasoo kale waayahan dambe ilaa iyo bishii lixaad ilaa hadda waqtigan taaganaha intuu dhexeysa isbedela ka jiray. isbedelka ka jiray wuxuu yahay loorka sokorta kotoka keela ku jirtay waqtigaas waxaan kusoo qaada jirnay $21 ilaa $22. maanta oo la marayo bishii 11aad shantiidiina waxaan kusoo qaadaynaa $32. burka sidoo kale waxaa lagu soo qaadi jiray wax asna sidaasoo kale waxa qiimo waxa koray $4 $5 ah halkii loor kortay. marka saliidoo kale saliidaaba saa'idaba saliidda labaatanlaha saliidda waxaa lagu soo qaadi jiray $14 ilaa iyo intuu dhexeysa $16. hadda suuqa asigaa wuxuu ka marayaa $32 ilaa $31 bar intuu dhexeysa.
soomaaliya ayaa dareemaysa saameyn dhaqaale ee xanuunka COVID-19 uu ku yeesha caalamka. dhaqaalaha soo gala dad badan ayaa ahaa lacagaha laga soo dira dibadda qurba joog badan oo caawin jirtay. shaqala'aan ku dhacdana waxa ay sababtay in dad badan dakhligii soo geli jiray uu hoos u dhaco. siyaasiga Daahir Maxamuud Geelle oo ah murashax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaba in qiimaha ku kordhay raashinka Soomaaliya uu sabab u yahay qiimo koror ku yimi shidaalka guud ee caalamka iyo sidoo kale siyaasadda dalka oo ah mid hubanti la'aana.
sababaha keena qaybna waa waxaan adduunka la wadaagno, qaybna waa waxaan nagano gaar ah. adduunka waxaan la wadaagnaa dhibaatooyin ka dhashay cudurkii COVID-19 oo waxyeeleeyay wareegi badeecadaha lagu soo saaray qiimaheeda. waxaan la wadaagnaa sare ukaca shidaalka adduunka ku yimid oo meel kasta oo iyo nolosha qayb kastoo ka mid a taabanayo. waxaan la wadaagnaa shaqa la'aantii dhacday ee baahsaneed ee adduunka ka dhacday annagoo dad Soomaaliyeed oo dibadda jooga, dadka dhudhac gudaha jooga ay ku tiirsan yihiin dadkaas shaqa la'aanta ku dhacday ayaan la wadaagnaa, adduunka la wadaagnaa oo ummadaha dhan. waxyaabaha annaga noo gaarka ah haddii aan u imaado, number one, annaga waxaa noo gaar ah dowlad waxaanu ahayn kaalmooyin farabadan dibadda ka hesho. Kaalmooyinkaasi loo helana waa heshiis dowlad lala galo oo legitimate ah inay dalka ka jirto. Doorasho la-aanta aan la garanayn in doorasho la qabanayo in kale aan la hubin, in doorashada waqtiga la qabanayo aan la ogeyn, oo aanay jirin qof nool oo Soomaaliya maalmilaaya doorashadaas dhacaysa ku dhays aysan jirin, taasi waxay keentay hubanti la-aan siyaaseed iyo dowladda heshiisooyinkii kaalmooyinkii dalka dhaqaalaha kusoo gala jiray inaan lala geli karin.
Aqoonyahanka qaar ayaa qaba in Soomaaliya ay sidoo kale wajahaysa mushkilad dhinaca deegaanka ah uu sababay isbeddelka cimilada sida abaaraha, daadadka iyo ayaxa oo sannadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya ku soo noqnoqonayay, taasina ay sababeen inuu hoos u dhaco wax soo saarka dalagga beeraha dalka. Taasina waxa ay keentay in aad loogu tiirsanaado waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo, sida uu qabo Dr. Aadam Gaadaale oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed.
Yacni abaaraha qayb bay ka yihiin, qaybta ugu weyn bay ka qaataan. Waxaa qayb ka ahaa innaga oo hadda, inkastoo hadda uu yaraaday wixii la oran jiray mushkiladii ayaxa oo aad iyo aad u keentay, oo Soomaaliya laga diiwaan geliyey 25 sano taariikhda markii ugu xumaydanay ahayd Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Kenya intaba. Kan saddexaadna waa midka COVID-19 oo dadko dhan isla waafaqsan yahay. Innaga dowladeena Soomaaliya nambar yar baa laga qoray, laakiin adduunweynaha waxaa la qoray dadka korona ku dhacday ama u dhintay ee Soomaalida in lagu qadaray 3,200 ilaa iyo 13,800. Marka taasina haddii dadkii wax guryaha isku xira iyo waxa xanuunsanaya iyo wuxu dhinta hadday jiro noqdaan, naciishadii iyo noloshii waa qaaliyoobaysa.
Qiimaha ku kordhay raashinka Muqdisho ayaa saameeyey dad fara badan oo dan yara oo ku noolaa shaqooyinka xoogsiga ay ka heli jireen suuqyada caasimadda, kuwaas oo aan hadda awoodin inay ku iibsadaan qiimaha hadda la kala iibiyo raashinka.
Marka siibaha waxay aada u saameysaa hawshan dadka tabarta yar oo iska waxyaabaha yar ku adeega jiro kale, waxaa laga yaabaa inay waxay ku adeega jiraan markuu qofku oo tusaale ahaan kasoo qabo oo wax yaryar oo rubac rubac oo kale iyo waxaas waxyaaba $10 camal markuu rabo inuu adeeggiisa ku beeskareysto, waxaa laga yaabaa wuxuu $10 uu ku ogaa jiray markuu ku yiraahdo ii diyaari ee iskuulkii aad, waxaa laga yaabaa inay 70 ay ku gaarto, 20 ay korto. Marka waxyaabaha dadkan wax ka iibin xoogaa culaysada sida badan waxaa kala kulannaa in dadkii oo jeebkiisu uu xoogaa aada u yar yahay, cabashadii oo saa'ida, waxyaabahan kala kulannaa intaasa la barwanka ah.
Muqdisho ay ku sugan yihiin in ka badan 500 oo ku noobara kacayaal ah iyo dad badan oo danyar ah. Sida ay sheegeen hay-adaha samafalka, waxaa hubaala haddii qiimaha raashinka uu sidan sii ahaado in dad badan ay wajahi karaan xaalad adag. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanad Cabdicasiis. Markana bal dhinacii haddaan eegno barnaamijkii aad maqli jirteen hadaha oo kale ee jimcaha faaqdaada toddobaadka, haatan kusoo dhawaada barnaamijka oo ku saabsan horumarka caqabadaha iyo hufnaanta hanaanka xulista baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. 20 kadib marka la eego hanaanka lagu soo xulaya baarlamaanka Soomaaliya, maxaa horumar laga gaaray marka loo eego baarlamaankii Jabuuti ee 2000? Soomaaliya xilligan waxaa ka socota doorasho, 1 November waxaa bilaabatay doorashada aqalka hoose iyadoo si weyn loo duray doorashadii aqalka sare dhowaan ka dhacday xarumaha maamulada iyo gobolka Banaadir. Barnaamijkan waxaa si gaar ugu eegi doonaa marka loo eego daruufihii kala duwanaa ee hanaanka lagu soo xulaya. Hadda maxaa horumar la gaaray? Maxaysataa caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudboon in la helo hufnaan doorasho oo lagu soo xulo baarlamaanka Soomaaliya? Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya hafayeenka guddiga doorashada Soomaaliya, Ambassador Ahmed Aadam Dagaal Safiino oo ah hafayeenka guddiga doorashada Soomaaliya, barnaamijka marti noogu ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaanna si dhow arrintan kala guurka ula socday marka loo eego sanadihii ugu dambeeyey. Guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliya Cusmaan Muxuddiin Shaatax oo isagu si weyn arrinta la xiriirta hanaanka doorashada Soomaaliya wala ay kaga muujiyeen maalmihii lasoo dhaafana si adag uga hadlay warbaahinta si dhowna arrintan ula socday. Xuseen Macalin Maxamuud oo laga soo bilaabo doorashadii Embagati 2004 ilaa hadda xog ogaal u ahaa marka loo eego doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo kuwii ka dhacay dalka dibaddiisa, gaar ahaan Embagati, Jabuuti iyo labadii doorasho ee ugu dambeysay Muqdisho ka dhacday. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. aan ku bilaabo ambassador Safina, guddiga doorashada Soomaaliya, doorashada aqalka sare soo dhamaatay marka laga reebo laba kursi oo weli maqan, aqalka hoose bilaabatay, bal xaggee wax marayaan, sidee u socdaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mr. Okay, aad iyo aad baad u salaaman tahay. Waxaan kaaga mahadcelinayaa runtii aqoonyahanada runtii iiga cilmi badan doorashadu hannaankay soo martay intii ay Soomaaliya jirtay ee barnaamijka martiday kula ah. Waan soo dhameynayaa dhammaantiinba. Runtii sidaad ka warhaysaan, waxa gabagaba ah doorashadii aqalka sare oo laba kursi oo kaliya ay ka dhimayeen. Sidoo kale waxaa bilowa doorashadii aqalka hoose 2007 xildhibaan ayaa la dooranayaa hadii la haydaado ayaamaha soo socda. Labadii ugu horeeyay koodii bishan ayay dhaceen, alxamdulillaah rabbil caalamiin, si qurux badan ayay noogu soo dhamaatay doorashadii labada xubnood oo ahaa erge isku maxay laba kursi isku sidkan oo hal erge ay wada dooranayso ayay ahaayeen imika 10 bisha hadii ilaahay raahdo. Waxaa si rasmi ah dhammaan maamul goboleedood oo dhan uga bilaabmaysa doorashada aqalka hoose dhammaantoodba, sida imika ballan qaadeen mas-uuliyiinta halkaa ku sugan iyo guddiyadayada doorashada ee dhammaan maamul goboleedada. Meel fiican baa inoo maraysa. Waxaan rajaynayaa jadwalkii aanu qabanay ee ku ekaa 20 November haddii ay wax dhaafaan inay waqti yar ay dhaafi doonto haddii la haydaado.
Gudoomiye Shaata, doorashadii aqalka sare ee midda bilaabatay hadda uu sheegaa fayanku, maxaa idin muuqda ninka?
Qadir, aad umaadsan tahay. Marka koowaad waxaan salaamaa xisaabta igula jirto doodan. Runtii doorashada golaha shacabka iyo guud ahaanba doorashooyinka dalka muddo ayay soo jiitamayeen culeysyo badan iyo khilaafyo badan oo siyaasadeed oo hareereeyay darteed, iyo is-aamin darro u dhexeysa mas-uuliyiinta ayaa waxaa sababtay inay doorashadu muddo dheer ay qaadato. Dadku iyagoo intaa ku sabray oo intaa sugayay, haddana markaad fiiriso sida ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka, waa mid aada loogu xumaado. Maxaa yeelay wax ay kaga duwaneed habeenaatee ma jirin qaabkii ay ku bilaabatay doorashadii aqalka sare. Waxaa la filayay doorashooyinka inay noqdaan doorashooyin daahfuran oo runtii la aqbali karo waxa kasoo bixi karo. Waan ogsoonahay doorashada doorasho dastuur ah maaha, laakiin haddana waxaa loo sameeyey heshiis siyaasadeed in lagu fuliyo doorashada kaa oo runtii u ogolaanaya dadku inay tartamaan.
Maxaa dhibsatay adiga?
Aniga waxaa dhibsanay runtii qaabkii wax ku bilowdeen oo ah qaab aad u xiran, runtii fursad badan aana siin dadkii musharixiinta ahaa, qaabkii ay ku bilowdeen oo ah ergooyinkii oo aanan caddeyn, dadkii la dooranayay tartanka ku jiray oo aan la garanayn qaarkood, siyaabihii waxaa ula jeedaa marka for example waxaan usoo qaadanaynaa dadka tartamaya qaar gabdho ku jiray wejigooda xirnaa lama garanay ergooyinka naftirkooda, ergooyin hadda lasoo bandhigay oo lasoo gudbiyay liiskoodii oo la garanayo habeenaatay ma aysan ahayn. Marka arrimahaasoo dhan markaa fiirisid xoogaa waxaad leedahay dadka rajada ay ka qabeen inay doorashada u noqoto fursad ay kaga gudbaan caqabadaha jira ay ku helaan dowlad cusub oo sii qaado tallaabooyinkii lagu habboonaa ayaa meeshii mugdi galay.
Bashar Xasan, doorashadii aqalka sarena waad ka hadashay dabqan, golihii shacabka bilaabatay labada kursi ugu horreysay, sida wax ku bilowdeen say kula muuqataa?
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Marka waxaan salaamaa saaxiibadii oo safirka ugu horreeyay guddoomiyaha iyo agaasimaha xarunta cilmibaarista ee Hiraad. Dabcan siyaasadda Soomaaliya markaan ka hadlayno, saddex meelood ayaa culays ka imaanaya. Dhinac wuxuu ka imaanayaa dhinaca bulshada, dhinacna wuxuu ka imaanayaa dhinaca siyaasiyiinta ama ciddii markaas hoggaanka dalka haysa, dhinacna wuxuu ka imaanayaa siyaasadda laftigeedu ka imaanaya. Sababtoo dhinaca bulshada uga imaanaya waxay tahay bulshadii waa mare, waa bulsho beelaysan isla markaasna aan aqoon lahayn. Dhinac oo kaleeto uu hoggaanka uga imaanayana, haddii hoggaanka markaas jooga laftigiisu aanu ama karti lahayn ama aanu rabitaan siyaasadeed lahayn, wax badana halaabaa. Intaas waxaa dheeri ah siyaasadda laftigeeda ayaa marka laga shaqeynayo waxaa ah arrin aad u adag oo u baahan karti dheeri iyo aqoon. Intaasina Soomaaliya hadda kama jirin. Marka haddii ay xaaladu ay saas ay tahay, markasta siyaasadda Soomaaliya waxaan ka filan karnaa marka kufku fara badan aan ka fila karnaa. What I mean here, doorasho oo sax ah oo clean ah oo nadiif ah oo free and fair election ah oo hufan oo nadiif ah Soomaaliya kama dhacayso. Soomaaliya waxaa ka dhici karta oo keliya doorasho oo ku jiro kufku fara badan iyo khaladaad ay ku jiraan, laakiin
waa doorasho dadba, laakiin sida ku bilowdeen
khaladaadka asoo ku jira, khaladaad jira, I'm going to justify the errors, you know. Marka khaladaadka igoo jira, laakiin waxaa la rabaa in laga fikiro outcome-ka meesha ay ku dhammaanayso, natiijada soo baxayso inay noqoto mid laysla aqbalo, oo khaladaadkan hadda dhacay ama dhacay waa inaysan noqon khaladaad dhaawici doona hadhowto natiijada in la aqbalo. Marka cabsida jirta waa taas, laakiin khaladaadaa jira, waxyaaba jira, duruufta keentay, bulshada keentay, siyaasada keentay, maamulka dowladnimada keentay, waxyaabahaas dhamo dhibaatooyin waa dhacay, waana in laga fikiro keliya in lagu sameeyo improvement.
Xuseen, laga soo bilaabay Imbagati doorashadii aad joogtay iyo ilaa hadda joogtood xoogaalatood ka shaqeynaysay, maxaa horumar laga gaaray markaad fiiriso hanaanka xulashadii dhowaan ka dhacday meelaha qaar ee qaranka sare aada loogu eedeeyey iyo midda golaha shacabka ee bilaabatayba, maxaa kuga muuqanay rajada intay laagta?
Waa mahadsantihiin. Sidoo kaleeto waxaan la wadaagayaa akhyaarta kulankan dooda ah oo bulshada aan la wadaagayno dareenkeena iyo sidoo kalena aan appeal-keena iyo fikirkeena aan ugu soo jeedinayno wixii hadda dhacay in aysan wax qurxan ahayn laakiin laga qurxin karo. Aniga ilaa Imbagati ayaan xoogagaal ahaa oo arrimaha qaabka doorashada iyo dadka doorashada ka qayb galaya intaba. Wax badan ayay horta doorashadan uga duwan tahay doorashooyinka hore oo dhan. Waxay uga duwan tahay doorashooyinka hore oo dhan. Imbagati for example waxaa isayay ururo kooxa kala duwan, kuwa hub haysta iyo kuwaanan hub haysan oon israbin ayaa doorashada ka qayb galayay, balse aakhirki markii shir ka qayb galayay doorashada, laakiin markii la gaaray waxaa jiray spirit oo laysla ogolaaday oo dadku wada aqbalsanaayeen oo maxsuulkii soo baxay ka dhigayay mid legitimate ah. Sidau u dhaqmay kadib markii la doortay waa taariikhda gaar u sheegaysa. Sidoo kaleeto 2009-kii labo qayb oo dagaal ka dhexeeyey ayaa ku heshiiyey laba baarlamaan ayaa la isku daray, spiritku sidoo kaleeto aada u sarreeyey. 2012-kii spiritkiisu weliba levelka lagu gaaray maadaama markii ugu horreysay dalka lagu qabtay ahayd israbitaanka, iyo 2016-kii cillado fara badan walaha, laakiin maaragtay siyaasiyiinta qaabka hadda aada maaragtay loo kala tagsan yahay ma jirin. Tan marka xaaladihii ka duwan, su-aashaadu waxay ahayd horumar ma la sameeyey? Yacni nasiib darro, shan doorasho kadib aniga waxaan qabaa mid u liidatay inaan joogno. Waxaana keenaya waxay tahay dee meesha lagu furay doorashadu waxay dhammaad u tahay xukun jiray maxsuulkii awooddii dowladeed heerka u gaarsiiyey ayay tusaale u tahay. Marka meel aada u liidataa lagu furay oo ilaa gacanka hadal la gaaray, dib ilaahay nooga soo celiyey. Markii fursadda labaad aan helnay sanadkii dhibka ka dhacay, waa saaxiibadii ayaa ka hadlay,
iyadoo leedahay wax weynoo horumar lama gaarin.
Haa, iyadoo marka aan islahayn sanadkii waa lagu cibro qaatay oo xoogaa iftiin yar uu ka soo baxay Hirshabeelle iyo Somaliland oo laislahaa arrintaas aad wax bedeli doonto. Labada kursiyo hadda lagu furay, runtii Soomaalida qalbi jab weyn iyo dhawaaq weyn ayaa ka soo
noqday. Ambator Safina, labadan kursi mid ka mid ah guddiga doorashada khilaafaadka dabcan federaalka guddigiina qayb ka mid ah ayaa hakiyay, laakiin walaacan faraha badan oo bulshadu muujinaysa aqalkiisa laga soo bartay, miyaadan cilmi ka qaadan inaysan tababar idin noqon?
Bismi illaahi raxmaani raxiim. Cabdiqaadirow, adiga iyo bulshada Soomaaliyeed iyo runtii akhyaarta kale ee dooday nagala qayb qaadanaysaa, waxaa aada looga hadlay labadaa kursi iyo ergadii muxuu ahay af xidhka xidhnayd ama af daboolka xidhnayd. Runtii saad ka warhaysid, dowladdeena Soomaaliya waxay amnigooda ay qaaday, ay madaxa u ridatay 120 xubnood oo ah guddiyada doorashada. Dadka codka bixinaya waa 720,000 iyo jarjar. Dowladda Soomaaliya may damaanad qaadan inay xubnahaas ay ammaankooda ay taam yeeliso. waxaa dalka ka jira amni darro. Saad ka warheysid caasimada magaalada Muqdisho in joogno ma sugna amnigeeda boqolkiiba boqol. Sidaa daraadeed waxaa ergooyinka soo gaaraya mar walba tahdiid ama muxuu ahaayey u goodin in naftooda, cabsigelin naftooda in laga jaray haddii doorashada ka qayb galaan. Runtii dadka naftooda soo huray ee codka bixinaya, sidii amnigooda ku sugayaan markay doorashada ka baxaan, sidii naftooda ku ilaalinayaan, runtii way u madax banaayeen. Annagu ka guddi ahaan, annagoo la tashanayna guddiga amniga ee muxuu ahaay guddiga doorashada heer federaal, waxaanu weydiinay afxidka, afdabool xidka loogu talagalay COVID-19-ka, in muxuu ahaay annagoo farayna dhammaan xubnaha ergada ee codkooda bixinaya inay afkooda daboolaan si xanuunka cudurka COVID-19 looga badbaado. waxay raacsadeen markaa amnigooda laftiisa inuu ku sugan yahay oo Ilaahay raxmad baa u soo diray uu yahay. Anagu runtii kama hor istaagi karno,
laakiin ambasadore, gabadha musharaxadee tartamaysay rabta inay baarlamaan Soomaali ka qayb gasho golaha shacabka codkeeda ee dalbatay, miyay haddana ay ugu yaraan dadkuna arkay wajoodaysa heesa saxaafadda dadku odaynayba tusa ergada ka imaad musharaxiinta afka daboosha maxay ahaayeen?
Runtii annaga inantaas iyo dhammaan afartii murashaxba sharaf iyo karaama ay naga mudan yihiin. Murashaxa waxaa looga baahan yahay inuu qaatay talaalkii COVID-19. Haddii uu talaalkii COVID-19 qaatay, afdaboolka uu iska deyn karaa. Laakiin haddii aanu qaadan talaalkii COVID-19, afka ma daboolan karo, afka ma furi kare, waynu daboosha. Inantu waxay xidhnayd afdabool madow oo cabaayadeeda u eg. Dad badan baana ka hadlayay oo aada u rabay wejiga inanta inay arkaan. Inantu ergadii codka siinaysay ee xaqa u lahayd codka weydiisanaysay way weydiisatay. Bulshada Soomaaliyeedna xaq waxay ugu
leedahay,
bulshada Soomaaliyeed waxay xaq u leedahay markay inantaasu soo baxdo, hadday iyadu istusaysay, hadday niqaam ku joogaysaba, inay baarlamankeeda ka mid ahaato. Laakiin already dawaabo laga guuleystay oo kumay soo bixin. Wejigeedana shareecadan Islaamkaaba dastuurkeena ku qorantahay inuu nambar kow tahay. Dadka qaar baa aaminsan inuu weji dawaalku yahay waajib. Shaaficiyadu inagu u badan nahayna waa sunnina, misana haddii qofku ka tagay haddii kaleba. Marka inantaas
waa difaacaysaa in wejiga la hartay oo gabadha wejiga hartay, aad baa u difaacaysaa.
Inantaas waxay xidhneed muxuu ahay maski madow bay xidhneed, afdabool madow bay xidhneed. Waxaana noo sheegtay inaanay qaadan talaalkii COVID-19 markii lagu codsaday inay wejiga furto.
Anigu ixtiraamayo safiirka hadalkiisa, haddana waxaa moodaa horta adduunka meel lagu yiri dadkad COVID talaalka qaato afka ha furtaa maba jirto. Mar kastaba afxirashada waa waajib oo meelaha COVID-19 laga sheego. Tan kale markaad fiiris qaab doorashada u dhacday, haddaa waxaan filaynay ergada lasoo gudbiyey habraaci todoba iyo labaatankii May waxaa ku qornaa in ay caddeynayaan markii ergada lasoo gudbiyo verification ay ku sameynayaan guddiga doorashooyinka inay sax yihiin ergadan oo qabiilka uu leeyahay, kadibna ay soo bandhigayaan. Doorashada ka hor guddiga wax ayla soo wadaageen dadka bulshada Soomaaliyeed ama dadka habeeraatee ma jirin, in ergadii ay caddeeyeen, processkaas ay marsiiyeen, kadibna ergada hadda ay tahay ergo sax ah wax dooran karto. Tan kale oo ah afxirashada, runtii haddii anaga waxaan ku lulayno maaha labadan kursi kaliya, waxaan ku lulayna saaxiibdu wax ku socdaan, iyadoo markeeda horeba doorashada ahayd doorasho aanan dastuur ahayn, dadkuna ay aaminsanaayeen in xaalad loogu gudbo. Haddii tii xaaladda loogu gudbaay ee sidaan ku noqday ku bilowday saan kusii socoto, runtii dadku dowladnimada ka qalbi jabayaan. Dowladnimada Soomaaliyeed waa dowlad ismaheed hadda socdo oo aan dhammaystirneyn, oo u baahan in la dhammaystiro. Kalsoonida shacabkana markasta waa muhiim in ay dowladda ay hesho si dowladda dhismaheedii uu hore u socdo. Marka haddii saan doorashadan saan ku socoto ku daban jidkan ay maraan, natiijada kasoo bixi doonto ma noqon doonto doorasho dowlad
kusoo laabana bal walaac artatana ma sheegi doonta. Barsoore, aqalka sare si weyn baad walaac loo muujiyey, laakiin golaha shacabka sidee looga fursan karaa in wax u eg maaragta malkhay siyaasadeed aad ugu yartay siyaasiyiintiina inaysan imaanin oo doorasho hufan oo lagu tartamo codadku iska dhow yihiin, golaha shacabka see looga baaqsan karaa? Wixii aqalka sare ka dhacay
mar kale waxaan ku celinaa
siyaasadda marka laga hadlayo laba iskuul ama laba meela laba wajiyaa looga hadlaa, siyaasadda ah sida fiican ama sida haboon iyo sida ay tahay. Ani waxaan ka mid ahaa dadka siyaasadda uga hadla sida ay tahay, sida fiican oo what out to be, taa Soomaaliya ma gaarin. Waxaan aqbalsanahay siyaasadda Soomaaliya inay kufkuf iyo wax isdibmarin iyo khaladaad ay ku jiraan, laakiin sida Cadaad Xuseenna uu sheegay, guddoomiyuhuna uu sheegay, maxsuulka ama outcome-ka meeshay ku dhammaanayso waa inay hesho legitimacy. Legitimacy waxaa la dhahaa sharciyaddu keliya kuma filna codka iyo la dhiibo iyo hebela intaas hele iyo hebela intaas laga helo maaha, waa dareenka dadka. Waa inay dadku ay aqbalaan waxa socda inay yihiin wax suurtagal ah oo dowladnimadii kori kara oo horey u soco kara. Marka haddii laakiin dadka sida uu sheegay Xuseen ama uu guddoomiye uu sheegay ay setback ama niyadjab u jiro, si kasta oo aad xataa wixii aad u samaysid, haddii dadku aysan aaminsaneyn inay wuxuu saxan yihiin, markaa sharciyad heli maayaan. Therefore waxaan rabnaa marka
laakiin dadka wax la weydiin maaya waxa macaamila waa siyaasiin doorasho qabanayo aragti dadoona meesha ma taalo
Soomaaliya iyadoo waa kuu sheegno waxaa ku dhahnay anagoo intaan ka tabar yar ayaa waxaa lasoo qaban jiray dadkuna ay aqbali jireen wuxuu hadday dhacaan in la aqbalo. Tusaale ahaan 2016-17 qof kastoo Soomaali ogyaa in wax qaldanaayeen oo hadda wax perfect inay sadci waa ogyahay. Laakiin haddana markii Soomaaliya shanti madaxweyne iyo madaxweynihii federaalka iyo 300 oo xil dhibaan iyo adduunyadu intay igoo isla socda tageen tenda ku taala afisooni olis wada ogol yahay, waxaa kasoo baxa natiijo markaasa Soomaaliya xafladaysay. Macnaha dadkuna way ogyihiin inuu khaladaad jira waa la ogyahay, laakiin maxsuulka waxaa la dhaho yani outcome-ka. Marka waxaan raadinaynaa aniga nafsadeena markaan siyaasadda analyst garaynayno, lama rabo inaan noqono too idealistic. Sida ficnaad la arki maayo siyaasadda Soomaaliya ma gaarin ee ciido oo khaladaad dhacayo. Khaladaadkaas waa inay noqdaan khaladaad aan loo dhimanayn.
Xuseen, dhaliilahan faraha badan iyo doodaha waaweyn marka laga yimaado, sidee looga waaqsan karaa in waxa dhaawayd laakiin waxa ka dambeeyo guddiga doorasho iyo hufnaantiisa iyo doorashada aqalka hoose maxaa loo baahan yahay? Xalku waxa naga jira
hawsha dadka loo idmaday oo amaanada oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madax dowlad goboleedyada la shaqeynayay in arrinta bilowga hadda dhacay inaysan aqbalin kama wada natiijada inay diidaan, laakiin inay yiraahdaan saan maaragtay dadka Soomaalida uma cuntamayso, annagana waa ku wada ceeboobeynaa sidii loo sixi lahaa in dib loo eego wixii meeshaas tusaale laga qaato labadaas kursi wixii ka dhacay. Labo guddiyada oo saaxiibkeena ambasadorka nagala joogana iyagana in ay noqdaan as critical as possible oo aysan waxba duugduugin, because mas-uuliyada saaran shacabka Soomaaliyeed ayaa amaano u dhiibtay. Dabcan sidoo professorku leeyahay, cid wax perfecta raadinaysa ma jirto, laakiin wax cuntamaya ayaa la rabaa. Meeshaas ayaa xalku ku jiraa in dadka mas-uuliyada saaran tahay. Waxaan kusoo gabagabaynayaa, haddii natiijadu xumaato oo aqbalaadda dadka ay yacni hoos u dhacdo, waxaan aaminsanahay in ay fursad siinayso kooxaha Soomaaliya dowladnimadeeda diidan inay yiraahdaan waxaan idiin sheegaynay soo ma dhicin. Iyagu dooday dhibtaan, doodo badanaa maaragtay dadka lagu maran habaabinaya ay diintaan, laakiin ficilkaanu doodoodii ayuu xoojinayaa oo ah dadka siyaasadda Soomaaliya maamulaya oo hadda nagala jooga ambasadorka iyo ragga kaleeto soo mention gareeyay inay falaadayaan oo ay dowladnimo raadinaynin. Marka in dee arrintaas laga sii dugtoonaado oo aan shabaab loo jilcinin dadka Soomaalida oredi u nugul shabaabka inaana loo jilcin oo mas-uuliyadeeda la qaato.
Guddoomiye, markaad fiiriso shaatax walaacan aad qabtaan iyo baqdintan iyo doodahan adagoo miiska saaran, xagee ka imaanayaan? Ma waxaa jiro koox gaar u tuhmaysaan ma dowladda federaalka ma maamul xagga ka socda culayska weynka badan?
Runtii culayska meelo badan ayuu ka socdaa, oo hadda aniga meel gaar ah aan tilmaamayo ma jiro. Laakiin markaad fiirisid mabaadi ahaanba, markii Embakasi la joogay oo dowladda Soomaaliya lasoo dhisaayay, waxaa lagu soo dhisay oo la go-aansaday in marka hore xoogga la saaro in la dhiso dowladda dhexe, dowladda dhexena ay dhisto maamul goboleedyada, maamul goboleedyadana ay dhisaan dowladaha hoose. Halkaa laga soo bilaabo dowladaha hoose inay doorashooyin sax ay ka dhabilaabdaan oo dowladnimada Soomaaliya halkaas laga dhiso. Nasiib darro ma aysan dhicin. Waxay ku hakatay oo hadda muddo ay fadhisaa dowladnimadii Soomaaliya dhismaheedii maamul goboleedyadii. Marka hadda laga reebo oo aan isleeyahay Puntland oo aniga goobjoog u soo ahaa doorasho ka dhacday oo dowladaha hoose, runtii waxaad dareemaysaa shacabka baahida u qabaan in codkooda baxsadaan oo dowladnimada ay ku kalsoon yihiin ay doortaan ay ku qancaan. Waana halka ay ka dhalan karto kalsoonida iyo isku xirnaanta dowladda iyo shacabka. Nasiib darro ma qabsoomin meelo badan oo Soomaaliya ka tirsan oo ay ka qabsoomi kartay oo aaminsanahay afartan san u dambeysa dii xoogga la saari lahaa ay runtii ay dhalan lahayd in dowladda ay xoogeysato, meelo badanna ay dowladaha hoose ka dhismaan, taa oo doorashadaas calaamad u noqon lahayd doorashadan hadda federaalka ah inay saxmato. Taa ayaa horta lagu dayan lahaa dareenka dadkuna ay aada usoo kici lahayd aaminaada la aaminaa dowladnimada ay dhalan lahayd. Waa waxyaabaha aan isdhihi karo mabaadi ahaanba dhismaha dowladnimadii Soomaaliya ay ka dhinneed, haddii taa lagu dadaali lahaana maanta waa xoogeysan lahayd.
Culayskan aad arkayso yay dan ugu jirtaa, haku ka socdaa
culayskan hadda aan arkayno qof ee dan ugu jirta ma leh, laakiin dhibaatada jirta waxa waaye ma ogo kan hadda u haysta inay dan ugu jirto berihii dareema inaysa dan ugu jirin. Dhibaatada ugu weyn meesha ka jirta waxay tahay is-aamin darro ka jirto dadka hogaanka talada dalka hay ama laga sugaa doorashada inay hogaamiyaan. Is-aamin darro ka jirta ayaa saameyn ku leh qaabka hadda wax u dhacayaan idinaam darada doorashada ay ku socoto ama ku bilaabo.
Ambasador Safiina, markaad fiirisaan guddi madax banaanatay laakiin doodaa jira waaweyn oo dhahaya guddigu markasta saameyn waxaada kule siyaasiinta, tusaalaan habraacya lasoo saaraa, habraac ugu dambeeya Cabdikhaashi iyo guulad soo saareen, guddigiina waxaa ka aaminsantaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii guddiga doorashooyinka iyo guddiyada heer federaal iyo kuwa maamul goboleedadaba waxaa soo magacaabay madaxweynayaasha maamul goboleedada iyo dowladda maxay federaalka way magacaabeen, ma laha guddiyada. Guddiyadu way madax banaayiin, shaqadoodana way u madax banaayiin. Keliyata wada shaqeyn baa naga dhexeysa, ra-iisul wasaaruhuna waa nagu kor joogteeyey. Dabcan habraac baa doorashada ay leeyahay. Habraacii doorashadii NCC maxay soo saareen, habraacaasaa ka doorashada guud ah ee lagu shaqeynayo.
Marka midkan kale lasoo saaray wax adinkeed quseema?
Dabcan waxaanu ka qabnaa dood, baanu ka qabnaa habraacaas ay soo saareen. Soomaaliland waxay leedahay xildhibaanada federaalka Soomaaliland ku matalaya waxay leeyihiin habraac gooniya. Habraacaasuna qodob keliyaatu ahaa oo ah sheegaya inay ergawadaag ay leeyihiin. Inta kale dowladda ummadda Soomaaliyeed bay kala qabaan. Sidoo kale habraac buu lahaa aqalkii sare. Marka qodobka ku jira maxay habraaca guud ee doorashada ee xusaya inay reer Soomaaliland leeyihiin habraac u gaar ah, taasuu ahaa ee golaha shacabka muhiim.
Ambasador, waxaad ka shaqeynaysaan shaqo Soomaaliya oo dhan sugayso, mas-uuliyaddeedu adag tahay. Marka laga reebo qofka iimaankiisa, marka laga reebo guddigiina doorashada, ma la dhaari?
Dabcan guddiga doorashada waa doorasho dadban bay ka shaqeynayaan, maaha doorashadii dalku lahaa. Guddigii doorashada qarankana maaha. Guddiga doorashada
qarankaku
dhameeyo guddiga doorashada qaranka guddiga dhaarsana. Doorashadiina waa laga duway. Doorashadii shacabku lahaayeen ee one man one vote-keedna waa laga duway. Meel ay habraaca kaga taalo guddiga doorashada dhaar bay leeyihiin ma jirto, lamana dhaarin guddiga doorashada, ma dhaarsana.
Waxaan rabaa inaan su-aasheyda caadiga marka gudbo. Guddoomiye, markaad fiiriso hafigan culayska jira iyo xaaladda taagan gaar ahaan golaha shacabka, ma waxaad sugaysaan shir la filayo madaxweynayaashu ay sameyn doonaan, mase adinkaa doorashada hogaamin doono hadda ka dambeeya?
Runtii madaxweynayaashu way ku shiraan mar walba, shaqadoodana iyagaa u madax bannaan siday u shirayaan iyo qaabkay u shirayaan. marar badan waxay ku shiraan qaabka suumka iyagoon isu imanin. Anagu iyaga sugi mayno shaqada iyada waxaanu toos ula wadnaa guddiyada doorashooyinka maamul goboleedada. Laakiin
maadaama hoos yimaada madaxweynayaashu
ku dhameeyo guddiyada doorashada heer maamul goboleed, waxay hoos yimaadaan guddiga doorashada heer federaal, ma hoos yimaadaan maamul goboleedka. Maamul goboleedku uu soo magacaabay iskama laha guddiga, laakiin wada shaqeyn baanu leenahay. La-aantood ma dhaqaaqi karno maamul goboleedka, la-aantii amnigiibay hayaan, goobtii doorashada loo asteeyey bay hayaan, maamulkii gobolka ay hayaan. Wada shaqeyn baa naga dhexeysa, wada tashi baanu leenahay. Wada shaqeynta iyaduna midkayna keligii ma dhaqaaqi karo, ma fahantay? Keligoodna doorasho ma qaban kara maamul goboleedku, guddiga doorashaduna keligood doorasho ma qaban karaane. Mar walba gacmo wada jir bay wax ku qabtaan. Bulshada Soomaaliyeed iyo beeluhuna runtii si fiican bay noola shaqeynayaan. Is-aaminaada aadka looga hadlay, runtii Soomaalidu dareenkoodu mar walba shaki baa ku jira oo ku badan. Waxaan rajaynayaa doorashadun boqolkiiba 80 haddayna jahdo inay guuleysanayso Ilaahay idankii, insha allah akhyaarta kale asxaabteedaaba wax noo ballana, annagoo guuleysanay oo xildhibaano dalka daacadu inay soo baxeen, aan iskugu nimaadna haddii Ilaahay.
Xuseen, markaad fiiriso dooda golaha shacabka, ma isleedahay way ka madax banaanan doontaa sida uu sheegay fayanku siyaasadda isdiidan ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka?
Wallaahi un prediction oo dhib badan, saadaal dhib badan waaye sida ay u dhaqmi doonaan. Annaga un hadda saansaanta ayaan ka hadlaynay, saansaantuna ma fiicna. Waana marka haddii saansaantu sida hadda loo cabiray bilowga ay ku sii socoto, dabcan anigu ma rajo weyni. Waxaan aada uga baqayaa in maxsuulka ama dowladda ka dhalan doonta dowlad aada u tabardaran oo Soomaalida iyo dadka taageero oo ajnabiga ahba ay ka qalbi jabaan oo noo horseeda in aan calaamadihii ka dhacay Kabul bilo dhaweyd ka hor inay nagu dhacaan. Marka arrinta la dhayalsanayo oo kursi qof ku ruuraayo ama hebel hebel laga jeclaysanayo, aniga waxaan qabaa in aanan dadka dalkan baylaha laga dhigin oo indhaha la furo. Marka ilama fiicna saadaasha, laakiin inaan saadaali way dhib badan tahay.
Sheekh, habraacyadii lasoo saaray doorashada May iyo tii ka horreysaba, bulshada reerka door weynaad ku lahaadeen, meelaha qaar talaad ku lahaadeen, ergada saameyn ku lahaadeen, hadda intee la-eg tahay xogtaad ka haysaan ama aad qayb ka tihiin doorashada?
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Horta bulshada rayidka markii ugu horreysay ee fursad u heshay in taladeeda la dhageysto waxay ahayd inta aanu soo bixin habraacii u dambeeyey 22-kii May. Talooyinka aan gudbinay oo qoraal ahaan aan ku gudbinay iyo shirka aan ku gudbinay oo aan kula shirnay guddiga la yiraahdo test oo xafiiska prime ministerka, runtii lama tixgelin talooyinkeenii inta badan lama tixgelin. Waxaana moodaa in aanan waxba laga soo qaadin, taana aada horta nasiib daro u tahay. Hadda markaa fiiriso habraac u dambeeyey 22-kii May soo baxay, runtii aniga shaki badan ka qabaa inuu intii lagu shaqeeyay doorashada ay ku dhameystirmi karto. Laakiin sababtaan leeyahay waxay tahay habkii loo dejiyey habraacaas ayaa wuxuu yahay hab markaa madaxda u arkayeen inay ku qanacsan yihiin oo mid kastaba dhinac ka fiirinaya. Looma helin nidaamka doorashada in la qanciyo, waxaa loo heliyay inay ku qancaan madaxdii go-aanka qaadanaysa. Taana waxa waaye markastaba waa wax caadi oo binaadamka inta badan ka dhaco. Wixii maanta kula fiican beri kulma fiicnaanayaan, meelo badan ayay isagoo imaanayaan. Waxaa aada ugu maqan markaa fiirisid xeerarkii lagu ilaalinayay xagudubyada bin aadamnimada xilliga doorashada socoto, habiraatee meele kaga xuseen kuma arga anaga.
Marka
anaga
su-aasharbaha waaye, hadda door ma leedihin?
Anaga doorka alleen hadda ku sheega, doorka hadda anaga alleen waxa waaye door bulshada rayidku ay ku xaqiijinayso, ay ku kontrolayso habka wax u socdaan. Anagoo markaa sameynay xurun la yiraa xurunta la socodka doorashooyinka oo aan fiirinayno qaabka ay doorashooyinka ku dhacayaan. Laakiin marka aan fiirino qaabka wada shaqeynta
maalinkaas halqaamay mase ayaga
anagaas halqaanay
guddigan doorashada fursad ma siin
guddi doorashada wili wadahada ayaa inoo socdo sidaan u wada shaqeyn lahayn wada guddigi xelinta khilaafaadka la kulanay guddiga doorashada kulan hor waa dhacay kulan dab waanoo dhiman yahay still waan waxaan rabnaa inaan ku darno wixii anaga aan karaankeen ah oo ku biiri karno si doorasho sax u noqoto ayaan rabnaa laakiin waxaan rajaynaa taa inaan guddiga doorashada iskala fahanno guddiga doorashada sidoodaba adiga ma sida ku yimaadeen ma sida u shaqeyn karaan waan garan karnaa sida ku yimaadeen khilaaf siyaasadeed oo madaxda u dhexeeyo isjiijiiday ku yimaadeen oo mid kastaba isagu roonaanay inta maray barxis soo mareen waa labada socona kama hadlaa sideeda ku yimaadeen laakiin siday ku shaqeyn karaan haddii soomaalinimo muujiyaan waxay la tahay inay wax sixi karaan.
Ugu dambeyn axmed, shan doorasho kadib doorashadii ugu xumeeday dad qaarkood saadaalinaya sida uu Xuseen sheegay, marka loo fiiriyo khibradii laga bartay baarlamaanka Jabuuti 2000 in dalkan uu baarlamaan la doorto bedelay ahayd weli natiiba taagan, guddibaa tihiin siyaasiyiin baa soo magacaabay oo madax banaan tihiin laakiin daruufaad ku hayndhaaban. Ugu dambeyntii dadka Soomaalidu waxay idinka filayaan oo ah rajada wanaagsan, maxaad caawu sheegi kartaa xaggaaga? Ugu dambeyn,
bismillaahi raxmaan raxiim. Adiga iyo bulshada Soomaaliyeed ba walaal waxaan leeyahay aynu Ilaahay ku kalsoonaano. Marka koowaad, tafaalu bilkhayri tajiduu buu nabigu yuri sallallahu calayhi wasallam, wanaagga iyo khayrka muayniyeeya waad heli doontaane. Waxaan rajaynaynaa inay noqoto doorashadii ugu quruxda badnayd, ugu hufsanayd inay dhacdo haddii Ilaahay ilaado. Inta hadhay biidnillaah, inta hore dhacdayna dadku waxay aada uga walacsanayeen doorashadii aqalka sare. Runtii doorashada aqalka sare baarlamaanka federaalku wuxuu dee u ansixiyey inuu noqdo maamul goboleedku u leeyahay aqalka sare. Maamul goboleedkuna isagaa soo dooranaya, qaabku u soo dooranayana ma ahayn qaab shacabku u codaynaya, madaxweynaha soo gudbinayay. Madaxweynihii baa awooddii oo dhan la siiyey, isagaana soo gudbinayay. Marka hore
anagu
wax awooda runtii kumaanaan lahayn, tan baanu ku leenahay awood buuxda, cidina aanay soo magacaabeynayn murashaxiinta tartamaysa. Dhammaan bulshada xaqa u leh ee beeshaasa ee doonaysa inay ka qayb gashaana guddiga siit ama guddiga maamul goboleedka ee doorashada ayay u imanayaan. 30 ha ahaadaan 10 ha ahaadaan 5 ha ahaadaan, laba wax ka yarun baan la aqbalaynin. Dhanka arrimaha ururada bulshada, ummadda Soomaaliyeedna iyadoo iyo maqlayso idinkuna markhaati ka tihiin, waan soo dhoweynayaa guddiga muxuu ahaayey ururada bulshada xafiiskaygan kusoo dhoweyna anigu afka guddiga doorashooyinka, qalbi furan ayaan idinku soo dhoweyna. Wax kastood noola timaadaan ay wanaagsan ee doorashada ka hor imanayna waa idinkala shaqeynayna. Xubnaha runtii soo xulaya ergada maxaa wax dooranaysay kamid yihiin labada xubnood ee ururada bulshada ka imanayaan, ama haweenka ama muxuu ahay dhalinyarada. Marka iyagaaba doorashada qabanayaba ila tahay oo codkooda dhiibanaya oo dadka soo xulaya. Anagu sanaadiiqda aanu haynaa cidday soo xulaan si ay u codayso ayaanu kala ilaalinaynaa, codkoodana u eegeyna. Anagu bulshada codkoodun baan u ilaalinaynaa, dadka anagu kala dooran mayno. Bulshada horta taa qalbiga ha geliso. Anagu waxaana dhex baanu ka nahay dhammaan kuraasta, cadaaladna waa ku wadayna haddii Ilaahay ilaado.
Adoo soo koobay waxaad tiri 20-ka bisha inaysan dhaafin baa rajaynaynaa, ma heshiis la gaaray iyo awood iyo dhaqaalihii oo dhan baa maxaa suura galay rajada wanaagsan intee laakiin?
Bishii 9-aad baheed markii jadwalka aan soo saarnay, 1 October bay kasoo bilaabmaysay ilaa 20-ka November. Saasaanteedina waxaa muuqata inay dib uga dhacayso doorashadu, laakiin waxaan ku dadaalaynaa hadday ka dhacdo inaanay dhaafin wax badan haddii Ilaahay ilaado.
Barasaar, ugu dambeyntii rajadu intay laagtay?
Horta marka hore waxaa dee Ilaahay subxanahu watacala wuxuu dhahay laa taqnaduu min raxmatillah. Laakiin marka aad isugu duubtid aad siyaasadda Soomaaliya oo aada fiirisay sida wax u socdaan, anigu waxaan isu dhownahay Xuseen Sheekh isu dhownahay, waxaan isugu dhownahay dhowr arrimood ay kamid tahay. Dabcan waxba matarayso hoggaanka jira waqtigiyaa ka dhammaaday, waxba hadda wax matarayaa. Yacni dadka la rabay inay dalkan doorashada ka qabtaan energy iyo political will uma hayaan. Yacni waxay kamid tahay, waxay u egtaa macnaha doorashadan inay tahay doorasho wax la soo dhigay oo la soo dhiciyey oo nimankii haddana qabta la yiri oo haddana laysku cinaadayo oo in la qabto aan la rabin, haddana aan dadka aan inay doorashada qabtaan aan rabin, haddana ay ku qasban yihiin oo calaanjis iyo maxaan ku dhahaa mataqaana caajis iyo niyad xumo iyo yani waxaa maqan waxyaabaha daaya uu sheegay Xuseen Sheekh spirit wixii abuuri lahay oo hoobka abuuri lahay ayaa maqan. Sababtu waxay tahay waxaan shaqaynayn dadkii loogu talagalay inay hawshan ka shaqeeyaan baan ka shaqaynayn. Waxaan u jeedaa macnaha tusaale ahaan waa ognahayd waxaan ka wadnaa doorasho waa doorasho saddexaad 2012 waddanka nin baa markaa madaxweyne ka ah asaa ka shaqaynaya inay doorashadu dhacday asaa ka shaqaynaya 2017 waddanka nin baa madaxweyne ka ahaa ninkii madaxweynaha ka ahaa markaa asagaa ka shaqaynayay laakiin hadda waa ogtihiin xaalkiis anigu hebelka ma shaqeyn ma dhahayo laakiin adunkuba waagaas ba ra-iisul wasaarayaashu waa joogiyeen oo cabdiweli gaas waa sheekh shariif waa la shaqaynaayey, cumar cabdirashiid xashiq waa la shaqaynaayey, laakiin haddana leading roolka waxaa iska lahaay xasan sheekh iyo sheekh shariif. Duurkiis xasan sheekh iyo sheekh shariif ayaana maqan. Taasaa waxay keenaysaa niyajabka, taasaa waxay keenaysaa cabsida la qabo, taasaa waxay keenaysaa inaysan waxu ayna socon oo aan ku jirno mataqaana jabal caraf.
Xuseen, adoo soo koobaya ugu dambeyn, rajo wanaagsan buu muujiyay ambaasadorku doorashadu waxay way dhacaysaa, halka muxuu ku jiraa?
Rajada uu muujiyay dabcan annagu ma aragno, shacabkuna ma arkaan. Inta aan ka dalbaynaa waxay tahay inta noo hartay wixii horeta waa cafinaynaa. Labadii kursiyo hadda lagu falaaday dadka Soomaalida waa cafinayaan, laakiin 273 hartay yaan falaad la gelinin.
Anigu
waxaan orolaa horta afayeenka rajada uu muujiyey haddaa dhaqankeeda lala imaan wax hagaaga imala doorasho dalkan wanaagsan oo dad kalsoonaa kar ee dhacaan anaga waa rabnaa cid kastana way sheegaysaa, laakiin haddaa dhaqankeeda lala imaan ma dhaceyso. Marka waxaan la qiimeynayna waa habdhaqankee, habdhaqanka hala muujiyo mid dadka ay ku qanci karaan oo tusi karo in doorasho dalkan oo wax kasoo bax la aqbali karo ka dhici karto.
Aad ba mahadsantihiin dhammaantiin. Intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka aynu ku eegeynay maxaanu ka barnay 20 sano kadib hanaanka lagu soo dooranayo baarlamaanka Soomaaliya hadda ka kooban aqalka sare iyo midka hoose. Dhawaan doorashadiisu ay ka bilaabatay midka hoose Muqdisho si weynna loo duray marka loo eego hanaanka ku bilaabatay doorashada Soomaaliya. Barnaamijku waxaa nagala qayb galay afhayeenka guddiga doorashada federaalka Soomaaliya Ambassador Ahmed Aadam Dagaal Safiino oo barnaamijka martina ugu ah. Sidoo kale waxaa ka qayb galay gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Cusmaan Xudin Shaato oo maalmihii la soo dhaafay si weyn ishu uga yarinta doorashada. Xuseen Maalim Maxamuud Amni ka faallooda una soo jooga doorashada Embagaati laga soo bilaabo ilaa iyo haddana ku sugan arrimaha doorashada si dhow uga shaqeynaya, gaar ahaan doorashadii ka dhacday Jabuuti, labada doorasho ee Muqdisho ka dhacday Embagaati oo ka mid ah dadkii halkaasi joogay, iyo Barafsar Xasan Sheikh Ali Nuur oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya. Intaynu kulmi doona barnaamijka lamid ah nabadgelyo.
Hagaag halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadkana waa Washington, waxaasina la socodsiinayay magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay, dhammaantiinba mar kale habeen wanaagsan oo Jimca ayaan idin leeyahay. Dhinaca kaleeto, xubno ka tirsan jaaliyadda Ethiopia ee dalka Mareykanka ayaa shalay bannaanbaxyo socod ah ka ogay magaalada Washington, waxaana socodku tagan aqalka Kongareska dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda, xarunta hay-adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga iyo goobo kale. Dadkaasi ayaa dalbanaya in Mareykanka iyo qaramada midoobeba ay tallaabooyin muuqmuuqda u qaadaan xal u helidda mashaakilaadka ka taagan waqooyiga Ethiopia. Warbixin amuurtaasi ku saabsan Ibrahim Xasan Daanduray ayaa noo soo jeedinaya.
Sida Associated Press ay kasoo xigatay qabanqaabiyaasha ciidamada Tigray ee Ethiopia, kooxo kale oo hubaysan iyo weliba kuwa mucaarid ah ayaa dhisay isbahaysi ka dhan ah ra-iisul wasaare Abiy Axmed, iyagoo raadinaya isbeddel siyaasadeed ee kadib sannad uu socday dagaal qaran. Saxeexa Jimcaha maanta ka dhacay magaalada Washington ayaa waxaa kooxaha ku biiray ka mid ah ciidamada Tigrayga ee dagaalka kula jira ciidamada Ethiopia iyo weliba kuwa Huwanta, sidoo kale waxaa ka mid ah ciidamada xoreynta oromada oo hadda ka barbar dagaalamaya kuwa Tigreega iyo weliba 7 kooxood kale oo ka kala yimi qaybaha dalkaasi. Isbahaysiga ayaa la unkay xilli ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Jeffrey Feltman uu ku sugan yahay caasimadda Ethiopia, wuuna la kulmay madaxda sarsare ee dowladda iyo weliba xilli ay xoogaysanayaan. Baaqiya lagu dalbanayo xabad joojin iyo weliba wadahadallo lagu soo afjaro dagaalkana ay ku dhinteen kumanaan qof tan iyo bishii Noofambar ee sannadkii 2020. Mareykanka ayaa sheegay in Feltman uu Khamiistii la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo weliba wasiirada gaashaandhigga iyo maaliyadda. Isbahaysiga cusub ayaa loogu magac daray jabhadda midowga ciidamada federaalka Ethiopia, waxaana ujeedadu yahay in Ethiopia uu ka abuurmo nidaam kumeelgaar ah, isla markaana uu ra-iisul wasaaruhu sida ugu dhaqsaha badan meesha uga baxo. Sidaasina waxaa sheegay Johannes Abraha oo ka tirsan kooxda Tigray, isagoo la hadlay Associated Press Gordon Bo Khamiistiya. Waxaana uu sheegay in isbahaysigan cusubi uu ka kooban yahay dhinacyada siyaasadda iyo militarigaba, isagoo intaasina ku daray in aanay jirin xiriir ay la sameeyeen dowladda Ethiopia. Ora Terbi oo afhayeen u hadlay Oromo Liberation Army amaba OLA ayaa xaqiijiyay isbahaysigan cusub. Mar la weydiiyey in tani ay ka dhigan tahay in abiye lagu qasbo inuu meesha ka baxo, ayuu ku jawaabay intaasi ay ku xidhan tahay dowladda Ethiopia iyo weliba dhacdooyinka iman kara 7 soo socda. Waxaana uu yidhi, dabcan waxa aana door bidaynaa haddii uu jiro kala guuro nabad ah oo nidaamsan oo abi meesha kaga baxayo. Afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Bilene Zium ayaa ka hadashay isbahaysigan cusub fiidnimadii Khamiistii, mar ay Twitterkeeda ku qortay cid kasta oo diiday hannaanka dimuqraadiyadda Ethiopia qaadatay ma noqon karto koox dimuqraadiyadeed, iyadoo farta ku fiiqaysa in abi uu furfuray siyaasaddii dalkaasi kadib markii uu xafiiska yimi sannadkii 2018. Dib u habeyntiisi siyaasadeed waxaa ku jiray inuu dalka ku soo dhaweeyey kooxo mucaarid ah oo ka soo laabtay Mustaafiris. Afhayeenka ayaa Jimcaha maanta sheegay in aanay mar kale ka hadlaynin isbahaysiga, sidoo kalena haynin wax war ah oo ku saabsan in ra-iisul wasaaruhu la kulmayo ergeyga gaarka ee Mareykanka. Kooxaha kale ee isbahaysigana wax ka saxay Jimcaha maanta waxaa ka mid ah Anfar Revolution Democratic Unity Front, Ago Democratic Movement, Benishangul Bibalis Liberation Movement, Gambela Bibalis Army, Global Kinmat Bibalis Right Justice Movement, Kinmat Democratic Party, Sidama National Liberation Front, iyo weliba Somali State Resistance, waa sida ay sheegeen qabanqaabiyayaashuye.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana la socodsiinaya warbixintaasi. Ibraahim Xasan Daanduro, inkastoo markii hore aan ku iri, hase yeeshee warbixin kale ayaa taasi ahayd. Markana bal dhinacii heesaha aan wada jeesano Kin Jaamac yar iyo heeskeedii NN. dhacdooyin jaamac yar iyo heeskeedaasa idaacaddeenna guud ahaanba ku soo gabagabaynaynaa anigoo Sahra Cabdiaxmed iyo dhammaan asxaabta v o e da. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.